og velkommen til denne podcasten som jeg har kalt Heidi Helse. Jeg heter Heidi Bjørbekk, og ukens gjest, hun har gjort seg mange erfaringer I livet. Hun høysensitiv, har en skarp intuisjon og plukker opp energier som en svamp. Monica S. Rasmussen lever alene og har selv valgt å ikke få barn. Hun jobbet I mange år som frisør og make-up-artist. Men så møtte hun veggen. I 2010 så utdannet hun seg til personlig trener og har selv drevet med fitness, og hun kom på tredjeplass I Body Fitness Masters 2017. Monica utdannet seg til astrolog I 2013 ved Hercules Astrologiskole, og hun ønsker å hjelpe gründere og karrierekvinner ved hjelp av styrketrening og astrologimetoden, som en helhetlig coachingmetode, slik at du kan prestere på ditt beste, bli bevisst dine sterke og svake sider, både mentalt og fysisk. Hør Monica fortelle sin historie og sine erfaringer I livet. God lytt! Velkommen til deg, kjære Monica.
Tusen hjertelig takk for at jeg fikk lov å være med I denne podcasten. Det setter veldig stor pris på. Det utrolig hyggelig.
Åh, jeg synes det så hyggelig å ha deg med. Jeg synes du har mange, mange fine ting I livet ditt og læringer som vi skal snakke om. Og jeg gleder meg til å høre litt om din historie. Kan du bare begynne å fortelle litt om det?
Ja, jeg heter da Monica, og jeg 43 år, snart 44, så godt voksen dame. Jeg kommer fra Gryllefjord på Senja, en liten bygd nordpå. Og jeg har jo alltid vært en sånn rastløs liten sjel, så jeg har jo på en måte flyttet ganske tidlig når jeg var kanskje 16 år. Så da stakk ganske fort, for du vet, små bygde og jantelov og meg, det fungerte ikke så bra.
Nei.
Så jeg veldig kjapt med å komme meg vekk og skulle oppleve verden, kan man si.
Ja, hva gjorde du da når du flyttet hjemmefra, eller hvor flyttet du hen når du var 16?
Da flyttet jeg til Harstad og begynte på frisørskole. Det var liksom... Fra jeg var ganske lite, så var det på en måte hår og make-up, så var det en stor greie. Og så fikk jeg jo alltid høre at ja, du må jo bli frisør, du som så kreativ. Så det var på en måte veldig lagt I fanget på meg at ja, Monica, hun skal bli frisør. Så det var jo det som gjorde at jeg kom inn på den retningen da, og startet på frisørskole I Harstad. Og så... var jeg innom Trondheim og tok læretiden min etter jeg var ferdig I Harstad. Så da ble det jo på en måte det jeg visste da, det var at jeg skulle I hvert fall ikke gå lærlingetiden I nord.
Ja.
Så det, da det startet allerede med den her utforskertrangen. Så da tok jeg da læretiden I Trondheim og ble jo på en måte veldig fascinert av Trondheim som by. Men det stoppet jo ikke der. For å prøve å ta det litt kort, så har jeg jo bodd, jeg bodde på Finnsnes oppe I nord, hvor jeg da drev egen frisørsalong noen år etterpå. Så var jeg innom Troms og jobbet som ansvarlig leder på en make-up store. Og var med og startet den. Så altså jeg har vært liksom overalt. Nå ble det litt hopping her, men når jeg var sånn 20 år, så fant jeg ut at jeg skulle flytte til Spania. Og stakk hjemmefra. Mamma var fortvilet at han var det eneste barnet. Kunne jo ikke bare holde seg hjemme. Så da jobbet jeg faktisk som innkaster av alle ting på sånn restaurant. Så det var liksom en sånn sidehopp, kan vi si.
Ja, et lite eventyr.
Ja, det ble jo det. Og så havnet da i mange år etterpå. Så jeg har jo jobbet mye inn- og utland med som frisør og makeupartist. Men så når jeg var vel kanskje 21, så satt jeg hjemme i bygda og tenkte at nei, jeg må noe mer, jeg må noe større. Det liksom, det var noe utlandet som ropte på meg. Så da tok jeg og søkte på makeupartistskole i Hollywood, innen filmeffekter og foto og ja, alt det som hører Hollywood til, kan jeg si. Og da var jeg på en måte så bestemt at det skulle jeg klare, liksom. Og det var vel da jeg vekte den der indre, altså den der gold diggeren, at jeg måtte nå et mål, jeg måtte noe mer, det var noe mer i livet enn å bare sitte i bygda hjemme i mortrygge omgivelser. Så da kom jeg jo inn på den skolen, og det var jo ikke en skole du altså, fikk komme inn på sånn, selv om du betalte for den, du måtte søke og ja, bli akseptert da. Så gleden var jo veldig stor når jeg kom inn og kunne sette meg på flyet og fare nedover dit. Og den opplevelsen der er jo den som sitter veldig sterkt igjen av kanskje alle de tingene jeg har gjort, som var litt stort på mange måter.
Ja, den skolen i Hollywood, var liksom, hva gjorde den med deg?
Altså, den åpnet øynene mine for verden, at for når jeg vokste opp, så var jeg jo en sånn typisk barn som ikke var A4. Jeg følte aldri at jeg passet inn. Det var så mye snakk, ikke sant? For at du ikke gjorde det som var normalen. Så når jeg kom ned til Hollywood, så var det sånn, oi, du ble akseptert for at du var litt rar. Du ble akseptert for at du kledde deg annerledes. Altså, alt var på en måte mer altså ekte på et vis. Mange sier jo at Hollywood eller USA generelt er så overfladisk, men jeg bodde jo i et miljø der det var alltid fra skuespillere til artister til dyretemmere, og altså det var et sånn utrolig spennende miljø, og fikk jo passe katta til artisten Pink, altså gitaristen i Pink, og mens hun var på turné og fikk hilsning på David Letterman show, altså ikke sånn direkte hilsning, men mer sånn diskret, og bodde i leiligheten til gitaristen i Pink og passet perserkatta hennes, og altså det er en sånn opplevelse, sant, som du aldri hadde kommet til å få opplevd i Norge, for å si det sånn. Ja.
Hvor lenge var du i Hollywood?
Nesten 6 måneder var jeg der nede. Så knyttet jeg jo mange gode vennskap, og noen av dem har jeg jo kontakt med i dag. Så det var jo et utrolig fascinerende sted. Altså det åpnet øynene mine, kort fortalt. Altså det var liksom rom for å ikke... Altså det å være utenfor A4-boksen, for å si det enkelt.
Det kan jeg forstå, fordi det er liksom noe med å, vi trenger jo alle egentlig å få en sånn, at vi passer inn. Det er liksom, vi er jo mennesker, det er liksom det menneskelige da, ved å føle tilhørighet. Så når man kjenner at ikke du liksom finner den tilhørigheten sånn der du kanskje kom fra da, så skjønner jeg veldig godt at det gjorde noe godt med deg, at du fant en sånn trygghet i et miljø der i Hollywood?
Ja, det var veldig... Altså, jeg følte meg hjemme, og jeg har jo bygda som jeg kommer fra. Jeg har jo vokst opp stort sett mesteparten av tiden der. Jeg bodde en periode på Svalbard, og mamma tok jobb der... Og Stefan min da jobbet i gruven, så har på en måte vært og bodd mange plasser i Norge også, men jeg har aldri følt en tilhørighet, eller følt at yes, det her er hjem. Men i USA så var det sånn, jeg er endelig hjemme. Det er en helt merkelig følelse at man kan føle seg hjemme i et altså fremmed land.
Men så gikk det liksom et halvt år, så var du ferdig med skolen, og så, hva skjedde så?
Ja, altså, jeg har jo jobbet da i 18 år som frisør og makeupartist, og så møtte jeg jo da Altså, jeg kan jo først si at grunnen til at det ble frisør og makeupartist, det var jo mye fra det fra barndommen, at alle fortalte meg at du bør jo være frisør, og du så kreativ, det det du passer til. Men i alle årene som jeg jobbet som frisør, så følte jeg kanskje at jeg var en sånn søppelboks, for å si det. Altså at når jeg hadde kunder i stolen, så jeg synes det var veldig fascinerende. Jeg likte den her, de dype samtalen og det å komme inn på folk. Og jeg tok med meg selv i å merke at jeg ofte ble sett på som en slags coach, uten at jeg egentlig var klar over det der og da. Men så ble jeg så utbrent for at jeg ble som sagt brukt som en søppelboks. Folk kom til meg med sine problemer, og det øyeblikket så skjønte jeg ikke at jeg var så høysensitiv, at jeg var så mottakelig for energier og altså det her med å se ting. Så da endte det meg i, det var vel rundt 2008, at jeg ble skikkelig utbrent og bare våkna en morgen og klarte ikke å komme ut av senga. Fikk plutselig masse belastningsskader, fikk en nestenprolaps, betennelse i begge skuldrene. Og det her varte jo i 2 år, sånn at det var da jeg omskolerte meg. Og jeg husker jeg var så frustrert for at jeg kjente jo ingenting annet enn frisøryrket. Det var liksom det jeg var opplært til, å være kreativ. Monica, den kreative, liksom, det er jo der du hører hjemme. Det var jo det man fikk høre. Så det var veldig vanskelig for meg å måtte gå inn i den boksen og tenke, ok, hva gjør jeg nå? Hva er det jeg brenner like mye for som frisøryrke? Og det eneste jeg kunne komme på da, det var jo trening. Jeg hadde jo alltid vært interessert av å ha god helse og det å trene og være aktiv, men jeg var jo ikke så seriøst inn i det da. Så det ble jo på en måte en sånn en start på den reisen da. Så sa jo legen til meg at nei, du kan ikke jobbe mer som frisør, du skal bare glemme det med dine skader, så blir du aldri mer kommet tilbake. Og så var det en sånn tanden i meg som sa at jeg skal jogge og vise deg, jeg skal bli frisk. Så kort historie, så trente jeg meg selv frisk, og i 2013 så satte jeg meg et mål om at jeg skal konkurrere i fitness. Det var liksom min symbolikk på at nå er jeg friskmeldt. Og det skal på en måte være målet mitt, som at du har på en måte kommet deg gjennom den tøffe prosessen, for den var skikkelig tøff.
Men for det du sier jo at du, jeg vet jo at du veldig sensitiv da, og veldig, har veldig, plukker opp energier som rundt deg. Hadde du lært noen gang liksom å ta hensyn til deg selv i forhold til det?
Nei, vet du det, jeg har på en måte, jeg ble på en måte kastet litt inn i det når jeg ble utbrent. Det henger litt sammen det der. For jeg tror at en av årsakene til at jeg ble utbrent var ikke bare det fysiske, men at jeg var så mottakelig for energier at jeg visste ikke hvordan jeg skulle stenge av det her. Jeg skjønte liksom ikke hvordan jeg skulle håndtere det, for at jeg er sånn som kan føle hvordan andre har det. Altså sinnsstemninger, jeg kjenner hvis noe galt, jeg kjenner hvis det et eller annet som på tur å skje. Jeg kan få forvarsel i forkant om at noe i gjære, uten at jeg alltid klarer å si nøyaktig hva det. Og det jo veldig tøft, også i forhold til relasjoner, for at det har kostet meg en del vennskap. Fordi at de som jeg har vært med har ikke skjønt hvor sterk den intuisjonen og jeg har en egenskap til å vite når folk snakker sant eller ikke. Og det jo en sånn konflikt, for du kan jo ikke si til personen, jeg vet at du lyger. Ikke sant, skjønner du det? Så det et sånn dilemma. Og det har jo gjort det veldig vanskelig å på en måte, altså du vet, jeg vet så, altså jeg kjenner det med hele kroppen, at her et eller annet som ikke stemmer, det noe som galt. Men du kan jo ikke bevise det. Du kan jo si, ja, men jeg føler det på meg.
men det er jo også, ikke sant, det der er jo en en læring med at forstå at de følelser som du kender på ikke dine liksom. For det må jo være litt vanskelig i hvert fall i starten liksom før du blir så sikker på det da. Men at du liksom må kjenne litt fram da, det minnefølelse jeg kjenner på nå eller det noen andre sinne?
Ja, det sliter meg kjempelenge for at i lang tid så trodde jeg at ting skulle skje meg. Jeg hadde gikk med uro i kroppen og tenkte at å nei, nå skjer det sånn eller sånn. Og så endte det med at det faktisk var noen av mine nærmeste som var rammet. Og det tok så lang tid å skjønne at jeg måtte stenge av og skille liksom mine følelser fra deres. For at det slet meg så ut og det var fryktelig vanskelig å være med i en lang periode for at du så påkoblet. Hadde perioder der jeg skulle ta bussen hjem, der jeg måtte hoppe av bussen for at jeg tok inn noen som var så psykisk nede at jeg selv nesten fikk et sånn panikkanfall og måtte gå av bussen. Og da var det en sånn skikkelig oppvekker. Men det endte jo med at jeg faktisk dro til Bergen og tok et mediumkurs for at jeg holdt på å bli rett og slett litt smårar. Jeg begynte å lure på om jeg var paranoid og innbilte med ting. Og der hadde jeg også noen sterke opplevelser som min andre hadde, som gjorde at det bare enda mer fikk bekreftet at her var det et eller annet. Og kom tilbake til Trondheim, var inne i en mediumsirkel der du skulle liksom plukke opp energier til avdøde og traff så spot on på alt at de som hadde den sirkelen ble jo på en måte liksom, gud, det her må jo du utvikle og jobbe med. Men så kom jeg til et punkt at jeg tenkte, ja, men for det, det tar veldig mye energi å koble seg på, det tar veldig mye av deg. Så jeg måtte liksom gå inn i meg selv og tenke, ja, men ok, hvorfor skal jeg jobbe med dette da? Hva godt vil jeg gjøre annet enn at jeg kanskje selv er nysgjerrig på å finne ut hva det for noe? Men jeg konkluderte med at det her måtte jeg bare legge vekk. Og så hadde jeg også en serie skremmende opplevelser som rystet meg så at jeg fikk rett og slett panikk og la det vekk i et par år. Og tenkte at det her fikk jeg sånn respekt for det var ikke til å tulle med, for å si det sånn. Så det gjør jo at nå i dag så bruker det jo på en litt annen måte. Jeg bruker det jo i coachinga, og så når jeg jobber med mennesker så har jeg jo fordelen at jeg kan plukke opp veldig lett hvor jeg trigger dem, hva sliter de med, og så ser jeg veldig godt dem sterke og svake sider. Og det er jo der det på en måte kommer inn i den her med astrologimetoden og astrologien som gjør at jeg på en måte ser på det som et fantastisk verktøy til å virkelig komme bak maska på person og vite hvem du? Hva dine triggere? Hva du må jobbe med? Hva det du kanskje bør ta tonen litt ned, ikke sant? Det er jo veldig fordelaktig på mange måter, men også så har det jo en bakside. Det har det jo absolutt. Og det er jo det igjen, som jeg sa tidligere, at jeg hadde en opplevelse med en coachingkunde som ikke fikk resultater. Og jeg visste at utifra plan, mengde mat, trening, så tilsa det at hun skulle gå ned. Og jeg satt med en sånn sterk følelse av at hun ikke gjorde det hun skulle. Hun var veldig god å prate for seg, hadde mange unnskyldninger, men hun pakket dem så godt inn. Og når jeg så det opp astrologikartet henne, så tenkte jeg, Gud, altså, du så god å snakke for det, at hun snakket seg selv ut av løgnene, hvis jeg kan si det sånn. Og det var en veldig vanskelig situasjon, for at jeg kunne jo ikke si til henne at ja, men du, jeg vet at du snakker bullshit. Jeg kunne jo ikke det. Altså, jeg kunne ikke behandle henne sånn. Så vi måtte jo bare bli enige om å være uenige. Så det er jo baksiden da, at jeg på en måte jeg bare vet, uten at jeg kan sette fingeren på det, men ja, det er veldig sånn, ja, vanskelig. Så det er ikke lever med det. Det jo mange som sier at ja, jeg skulle ønske at jeg hadde sånne emner, men så du vet ikke hva du ber om før du får det. For at det er veldig tøft. Det er ikke noe du bare kjenner av. For folk har mystifisert det, så tenker at ja, men åh, så kult at du er klarsynt eller kan se ting og fremtiden. Og jeg hadde jo en periode der jeg forutså et dødsfall, og det satte meg så hardt ut. Og jeg så det et år i forveien, og så når det skjedde, så jeg kunne liksom ikke tro det, for at det var så... Jeg tenkte, det første jeg tenkte var liksom, hvorfor skal jeg vite det her? Hva er hensikten med å vite at noen skal dø, og så kan du ikke gjøre noe med det? Og da fikk jeg jo en sånn, yes, det ble jo som en liten skrekkopplevelse. Så det gjorde jo også at jeg satte bremser litt på, for at man undrer seg over hva meningen er bak det du skal få vite. Det lærte meg jo også at vi må ikke leve så i fremtiden og være så opphengt i å, enn hvis det skjer, og hva tid skjer det eller det. Og det er jo en av grunnene også til at man bruker astrologien. For mange spør jo, ja, men kan du se fremtiden? Ja, jeg kan, men jeg velger å ikke ha fokus på det. Jeg vil heller hjelpe folk å komme seg ut av det de står i akkurat nå, i stedet for at fokuset skal være for langt der fremme. For da tror du mister bakkekontakt.
Ja. Men da, og jeg tenker, når du er så følsom og sensitiv, sånn som du er, for å klare å, jeg tenker at for å klare å hjelpe andre, så er det jo helt nødvendig for deg å ta vare på deg selv.
Ja.
Og ha overskudd nok til å liksom ikke ta alt inn selv, da. Hvordan gjør du det? Hvordan tar du nok vare på deg selv?
Det som medisin for meg, det jo styrketreninga. Det å dra og trene alene. Jeg klarer ikke å trene med noen, for da mister jeg fokus. Det å ha mye alene tid og lade. Jeg jo egentlig veldig sosial av meg, men så jeg også introvert. Sånn at jeg har måttet lært meg at jeg kan ikke være med for mye mennesker hver dag eller hver helg. Jeg må ha tid til å kjenne på hvordan jeg har det, men også for å beskytte meg selv. For at det er umulig å stenge fullstendig av. Sånn at hvis ikke jeg gjør det, så blir jeg så sliten. Bare for meg det å gå på et kjøpesenter, dra inn til byen, det masse folk som jeg mentalt forbereder meg på at ok, ørepluggene må være med, sånn at jeg har muligheten til å skjerme meg selv fra lyd og støy, og jeg må på en måte bare vite på forhånd hva jeg skal gjøre, sånn at jeg kan komme meg fort ut. Det høres jo helt forferdelig ut, men jeg har på en måte lært meg å leve med det, at jeg på en måte har vært nødt til å ta de hensynene. Og det jo også en grunn til at jeg valgte å være singel. Nå har jeg vært single i 6 år, og det siste forholdet gjorde jo at det var jo da jeg virkelig skjønte hvor jeg tok inn denne personen sin energi som jeg bodde så tett opp med, og det tok så på meg, og det slet meg så ut, for på den tiden så visste ikke jeg hvordan jeg skulle stenge av, så jeg måtte jo bare gå inn i meg selv. Jeg har alltid vært en person som har vært i et forhold fra jeg var ganske ung, men så kjente jeg bare, jeg fikk nok at vet du hva, Monica, nå må du ta vare på deg selv, nå må du bare finne deg selv og din energi og lære å takle det her med høysensitivitet, det å liksom klare å leve med det før jeg på en måte kan bli klar for noe forhold. Så jeg har på en måte ikke stresset med det, for at det er ikke noe hast. Du kan ha et godt liv uten at du må være limt eller motpart. Altså, det var liksom det jeg følte jeg lærte ut av det, at det går an å ha det kjempebra alene, uten å føle seg ensom, uten å føle seg liksom at du ikke har noen. For at du blir så trygg på deg selv og din energi, og du vet nøyaktig hva som skal til for at du skal ha det bra, hva som skal til for at du skal trives.
Mm.
Det er jo Og der kommer vi også inn på det med at jeg har valgt å ikke få barn. Jeg har en veldig sterk frihetsfølelse. Jeg får litt sånn kvelningsfornemmelse hvis jeg vet at det for eksempel, altså du kunne aldri sette meg inn I et sånn familieliv med stasjonsvogn, barn og hele den pakka der, vet du, det har aldri trukket meg. Og jeg har full respekt for dem som ønsker å leve det livet, men jeg har på en måte alltid hatt en utrolig frihetstrang til å leve og være meg selv fullt ut. Og da blir man jo på en måte litt sånn egoistisk, altså på en god måte vil jeg si, men også det at du på en måte må ta hensyn, ikke sant, og det med høysensitivitet, at jeg så var på støy og bråk og lyd, jeg hadde jo antageligvis gått til grunnen hvis jeg skal sette det litt sånn morsomt på spissen, men det å ikke få stille for stillhet for meg sånn halleluja, det så godt, det så deilig.
Men Monica, jeg synes det så fint å høre deg når du forteller at du fant ut at det var riktig for deg. Fordi at det liksom, det står så respekt av det. Fordi det liksom, så I samfunnet vårt I dag, så det du må ha barn, liksom. Du må ha være I et forhold. Selv om det mange single, men liksom, selv om man single, så ønsker man egentlig å finne noen å... Og være I et forhold. Når man I et forhold, så ønsker man å være single og omvendt, liksom. Men du har liksom tatt et bevisst valg på de tingene der. Og det er liksom så fint å høre på, fordi at det så mange som ikke klarer å ta et valg. De bare lar det bare rulle og gå, og så de ikke fornøyd.
Ja, jeg tror mange går, ikke sant? For vi vokser jo opp med den romantiseringen av at ja, du skal gå på skole, du skal få deg utdanning, og så skal du passe på at du finner en mann, og så skal du få barn, og så skal du få bil og hus, hele pakka, og så skal du på en måte vie ditt liv til noen andre, og offre det selv. Og for meg så var det på en måte... Jeg klarte liksom ikke å føle at det var rett for meg, og på mange måter så følte jeg meg presset inn I at ja, men skal du ikke få barn snart? Og det fikk jeg jo høre spørsmål om fra jeg var 18 år nesten, og helt frem til jeg var 35. Og jeg ble jo så lei, så tenkte jeg, Gud, altså, det jo en menneskerett å bestemme over eget liv, og så fikk man jo også høre, for eksempel hvis jeg skal date noen, så får jeg høre, det noe galt med deg siden du har vært single så lenge? Og jeg blir liksom, jeg blir så satt ut, for jeg tenker, må det være noe galt for at du har valgt å være single? Og det sånn, og jeg synes jo det litt morsomt også, men samtidig så blir du litt sånn irritert, for du får høre det, at selv mener litt der at, det noe galt med deg? Har du noen rare greier, siden jeg sier?
Ja, men det jo sant I det du sier der altså. Fordi at man skal liksom være, man har liksom en sånn oppfatning av hvordan ting, hvis du liksom ikke helt A4, så det noe galt med deg.
Ja, og det var jo det også som gjorde at, hvis vi hopper litt til trening av det, for når jeg utdannet meg som PT I 2010, så begynte jeg å jobbe på et treningsstudio, og men vet du, jeg følte aldri at jeg passet innen alt føltes så galt, så jeg var veldig sånn, men det noe galt med meg, begynte jo å tenke til slutt, liksom, så jeg ikke fant meg på en måte til rett I den settingen, men så kom jeg jo frem til at jeg må skjerme meg selv, og så må jeg jobbe på min måte, og det å få den der nære kontakten med mennesker, og ikke, altså hvis jeg skal stå på et gym nå, jeg synes jo det kjempeartig å trene andre og så være fysisk til stede, men så vet jeg på grunn av den høysensitiviteten og det at jeg tar inn så mye, så sliter det meg mer ut enn det gjør godt. Og da må du jo bare ta et valg. Så da har du ikke noe... Du må bare finne løsning på det.
Ja. Og du jo utrolig, du jo utrolig reflektert da, som hele tiden går inn og kjenner på fordi at du så sensitiv, du må jo gjøre det, men likevel så det Det ikke alltid så lett å finne ut av det likevel. Fordi man, det vanskelig å se seg selv.
Ja. Det altså det en av de tingene som jeg vil si veldig god på selv. Jeg har alltid hatt en veldig sånn sterk evne til å nesten gå ut av meg selv og se meg selv på avstand. Ok, hvordan har det ville hvordan vil det føles for motparten? Og det har vært en veldig sånn kjempeegenskap i forhold til coaching, for at jeg kan på en måte snu rollen og nesten kjenne hvordan har den andre personen det, liksom, hvordan har jeg ville følt det hvis jeg hadde vært på andre siden? Så det at man klarer å på en måte forflytte fokuset fra seg selv, men liksom prøve å se ting fra utsiden, gjør jo at du får jo en større bevissthet, og det er jo derfor jeg også er så opptatt av det med å bli bevisst sine tanke- og handlingsmønster, altså hvorfor du tenker og handler som du gjør, for du tar de valgene som du gjør, altså hva er det som gjør deg til deg, og det er jo der astrologien kommer inn igjen som et sånn kjempeverktøy, at jeg klarer på en måte å se meg selv. Så når jeg utdannet meg som astrolog, så hadde jeg en sånn skikkelig aha-opplevelse, for at jeg var i en veldig mørk plass, dårlig forhold og hele pakka. Og jeg tenkte når jeg fikk tolka kartet mitt av læreren min, Gisle Henden i Trondheim, så tenkte jeg, er det mulig at noen kan fortelle om meg ut fra et fødselskart? Jeg synes det var så fascinerende, og lærte så utrolig masse om meg selv. Og jeg studerer jo enda med et fødselskart, for det er så mye sant som du kan se hele tiden, og som du plutselig bare får sånn, ah, det er derfor jeg gjør som jeg gjør der. Ok, det er derfor jeg reagerer på sånne situasjoner. I stedet at du får et sånn helhetlig bilde på hvorfor er du skrudd sammen som du er.
Ja, men kan ikke du forklare litt om hva den der astrologimetoden er? Fordi at, jeg bare si kort litt om hva det er.
Det er rett og slett så enkelt som at jeg bruker kunden sin personlige fødselskart, og så starter med en kartleggingssamtale, så ser jeg på kartet, og ok, hvor er utfordringen, hvor er styrken, ikke sant? Og da ser jeg spesifikt i forhold til det med trening og kost, for der kommer det jo masse inn med tankemønster som jeg er så opptatt av. Og når jeg da klarer å se type tankemønster denne kunden har, og da i samtale med dem klarer å fange opp essensen av, ikke sant, for da ser jeg det i kontrast til astrologikartet, men også når jeg prater med dem. Så det er ikke sånn at jeg sitter og sier at ja, sånn er du. Det gjør jeg ikke, for det er veldig imot. Jeg bare føler frem og ser energien, og så tar det i samtalen. Og så har jeg ukentlig oppfølging da, på Zoom, der vi snakker, og så sant, er det utfordringer, så går jeg tilbake til det astrologikartet.
Og det astrologikartet, er det liksom fra fødselsdatoen og tidspunkt du har født?
Ja, fødselsdato, tidspunkt og fødested. Så ja. Det skaper det unike kartet. Det er jo derfor at for eksempel ingen tyra er identisk. Men så bruker jeg også å si at, og det er mange kunder som har sagt det også, at å, Monica, men det ga så mening når du sier at ja, men vi har alle stjernetegnene i oss. Men hvordan er de dosert i kartet? Det er det som utgjør på en måte hvordan du blir. Mm. Din essens av din personlighet. Så det er det jeg ikke liker, at ting blir satt i bås. At du liksom sier så bastant at ja, sånn er du. For det er ikke sånn. Man må liksom se hele puslespillet. Så det er egentlig det astrologimetoden går ut på. At du på en måte ser det hele mennesket. Og at jeg rett og slett bare har det inn i coaching og ser det sammenheng med trening og kost. Så det er ikke noe mer komplisert enn det. Det er bare rett og slett et fantastisk verktøy som jeg er superhekta på og får gode tilbakemeldinger på. Så, og jeg er jo helt i startfasen, og jeg er jo enda litt sånn i utviklingen av hvor går veien videre, hvordan kan jeg gjøre det enda bedre. Så det er jo veldig nytt enda. Men det var jo den aha-opplevelsen jeg fikk da når jeg fikk mitt eget kart. Tolka, så begynte jeg jo med en gang å gå inn på det her med trening og tenke på det, men da skjønte jeg ikke hvilken retning det ville ta. jeg skrev jo til og med en artikel I Astrologisk Forum om liksom, ja, hvordan gjør en Mars til din treningskompis, for Mars jo handlekraft, sant, og viljen vår, og intuisjon. Men, og det her jo flere år siden jeg skrev den artikkelen, og det så rart at det plutselig bare vikkene faller sammen, og så ser du plutselig, ok, det sånn jeg skal jobbe. Så det litt artig egentlig hvordan det startet.
Ja, for du jo veldig opptatt av trening også.
Ja.
I og med at du tok en PT-personlig trening, men du har jo også vært med på fitness.
Ja.
Hvordan liksom henger det sammen I livet ditt, liksom? Det der, for det jo liksom en sånn ekstrem sport, det ikke det?
Ja.
Vi jo kaller det liksom at det jo liksom skikkelig trening og liksom fokus på kropp da.
Ja, altså det var jo en periode av livet, at det var en veldig tuff periode av livet mitt. Når jeg startet den risa I 2013, så var det jo med det målet om å bli frisk, ikke sant? Altså, jeg var jo frisk I den forstand, men bli kvitt skadet, og det var liksom for meg et mål om at da har du liksom vunnet. Og den reisen ble jo mye lengre enn jeg hadde tenkt. Det tok meg 5 år å komme meg på scenen. Jeg havna I et fryktelig dårlig miljø. Det som jeg lærte av det var at aldri slutt å lytte til deg selv og din måte å jobbe på. For at jeg ble fortalt av de her proffe coachene at ja, du må gjøre sånn, og så må du gjøre sånn, og jeg lytter jo som en annen nikkedukke, sant? For jeg tenkte at ja, men de har mer erfaring enn meg, så de vet best. Så la jeg liksom vekk min tankevirksomhet og min måte å jobbe på, og glemte liksom at jeg selv var pet opp I alt. Så det ble veldig sånn turbulent, og jeg ble frosset ut av miljøet, altså av jente som var sjalu for at jeg var liksom godt voksen og godt trent. Det var liksom ikke så innenfor, og ja, det var, altså jeg ble behandlet fryktelig dårlig. Og det gjorde jo også at du på en måte blir veldig hardhudet, og så skal du også tåle å høre at, og det fikk jeg jo høre utallige ganger, at du ikke I bra nok form, du må få litt mer rumpe, du må få bort ditt fett der, du må gjøre sånn, og så, altså, du prenta inn med at ingenting var bra nok. Men hadde ikke vært for at jeg så sterk psykisk, og så bevisst, så på meg så tok det ut som at, dæven, jeg skal pokke meg og vise dem. Dette skal jeg klare, jeg skal liksom komme meg gjennom det, jeg skal liksom vokse på det her. Så det var jo en kjempetøff reise med dieter og harde regimer med matplaner. Og så kom jeg jo da til et team som endelig tok vare på mennesker og som hadde et litt sunnere syn og så meg for den jeg var. Og det var jo det som gjorde at det gikk så bra som det gikk til slutt. Men det tok jo 5 år, så det var 5 år av mitt liv der jeg sto opp hver morgen, 5-60 om morgenen. Det var rett på gymmet, og det var knallharde treningsøkte, 5 dager I uka. Du presset deg og løftet flere hundre kilo. Levde på mindre mat. Husk et sammenbrudd jeg hadde som var litt spesielt. Det var den første konkurranseoppkjøringen med det dårlige teamet. Og så var jeg så sulten, og så sprakk jeg på en sånn stor eske med rosiner, og så spiste jeg halve den, og jeg fikk sånn. Panikk for at jeg tenkte at å nei, nå alt ødelagt og nå går jeg opp I vekt og sant? Du blir så skrudd I øyet og du blir så følsom og ringte til mamma og bare å herregud, nå går alt I skogen liksom og var så lei meg og, men når man ser på det I ettertid så det jo galskap og den fitnessreisen lærte meg så mye om hvordan coach jeg ikke ville bli det var den største læringen For at de så ikke det som menneske. Du var bare en kropp. Og I det tilfellet der jeg hadde det dårlige teamet, så hadde de mye unge folk, og jeg var liksom en av de eldste. Det klart, unge folk lettere å forme, både fysisk og mentalt. Mens meg så hadde jo litt motstand I. Liksom. Jeg sto opp for meg selv, jeg sa ifra, det var jo ikke populært. Sånn at jeg ble så dårlig behandlet, men igjen, den lærdommen, jeg har jo ikke ville vært foruten den, for det gjorde meg jo til den coachen jeg I dag. Jeg fikk liksom se baksiden av medaljen, altså hvor stygt det kan være hvis du ikke gjør det de sier. Så det, ja, men det var en sånn utrolig mestringsfølelse da når jeg da stod på scenen og jeg bare tenkte, det her skal jeg rocke, det skal jeg gjøre.
Ja, må høre da, hva følte du liksom den dagen når du stod på scenen og du skulle rocke, hva var det liksom, hva var det som var annerledes da I forhold til de andre gangene du hadde stått på scenen?
Nej, alltså den första gången så kommer jag aldrig på scen för de nekta mig att gå på scen för de inte att det inte var I god nog form men jag var ju det när jag ser på bilderna men igen det var nog grejer som inte stämde helt där. Men den dagen jag skulle på scen vet du, det var bara det var ju helt magiskt alltså det var sån jag började tänka gud det här har jag jobbat för I 5 år och så nu ska det vara det morsamma men jag har ju sceneskräck, inte sant? Så för mig att göra det var ju en sån jag var så självsäker att det nästan var det lite rart att se den videon idag för jag tänkte är det mig? Men det som var så komiskt det var när jag fick mot pokalen så var min första tanke herregud var detta allt?
Nej, var det det? Ja, det var liksom blev sån det blev inte så som du hade egentligen tänkt.
Nej, det var liksom en sån kontrast för jag tänkte liksom jag tänkte på 5 år av mitt liv där jag jobbat kraft alltså knallhårt för att öppna en viss fysik. Och så har du det knappt 2-3 minuter på scen som är över på ett blunk och så får du en plastpokal. Alltså det var ju inte plast men du skönner vad jag menar. Sant? Och så bara gick det sån lys upp för mig att herregud. Alltså vad det art. Liksom jag hade på något sätt jag vet inte vad jag egentligen hade sett för mig men det var bara en sån aha-upplevelse att okej, nu har du gjort det. Du gör det inte igen. Men det lärde mig väldigt mycket om kost och träning så jag har ju mest parten av min erfaring från den. Jag har ju testat så många coacher och haft så många otaliga planer och det gjorde ju att det till slut klart att sätta samman mitt eget. Att något som det ska inte vara en quick fix. Det ska inte vara har regimer. Det ska vara levbart och
Ja, for du kom jo på tredjeplass på Body Fitness Masters I 2017. Hvor det den ble holdt hen?
Sandefjord Open var det.
Okay.
Ja.
Men pokalen du fikk da, har du den stående til minne om...
Ja, det vet du! Den har jeg. Men det sånn, hver gang jeg ser på den, altså, det jo kult. Og liksom, med tanke på all den tiden det tok, men... Jeg hadde ikke klart å gjøre det igjen, for det usunne kroppsbildet og konstant gå og ta selfies av kroppen din. Altså, du gjør det hver dag. Du går og ser, det en endring, og har det endret seg? Og så blir du så giret når du ser en sånn liten muskel som popper, og det jo så sjukt, vet du. Så det jeg gjorde når jeg var ferdig, det var at jeg slutta å ta formbilder. Jeg kjente at jeg måtte distansere meg fra det der fokuset, for det hadde fukket så med hodet mitt at jeg så ikke hvor bra formen var. Jeg klarte ikke å se det. Men nå når jeg ser bildene, så tenker jeg, herregud, skal jeg ønske jeg var der igjen, liksom. Men da så følte jeg at det ikke var bra nok.
Ja, ikke sant? Tenk på det. Jeg har jo sett bilder av deg når du var på fitness der, og det jo liksom bare muskler hele veien, liksom. Og tenk at du da hadde I hodet ditt at du ikke var bra nok trent.
Og det jo også derfor jeg så opptatt av at man skal på en måte, du skal trives I prosessen og huske at det tar lang tid. Altså det tar jo kjempelang tid å bygge, altså du skal bygge muskler spesifikt innenfor fitness. Men liksom det noe med det der å ha den tålmodigheten og kanskje ikke ha det fokus å gå og speile, for jeg tror det mange gjør når man skal ned I vekt, så går man og speiler seg, og er det skjedd noe? Og så blir det blir samme som med fitness, du blir så blind på deg selv, og du ser ikke fremgangen, og da det bedre nesten å bruke et målbarn, slenge vekta og kjenne på kleene. Hvordan føler jeg meg? Føler jeg meg bra? Hvordan energien? Ikke sant? Den gode, deilige følelsen, at du ja, energisk. Og har det godt med deg selv. Det jeg på en måte sitter igjen med da, etter den tiden der.
Det jo masse læringer I det du forteller da, i alle de tingene som du har liksom, som vært igjennom. Det jo, og det jo det livet egentlig da. Det jo en reise I læringer.
Ja, Gud. Jeg tror jeg har fått min porsjon pluss pluss pluss.
men hvordan når du liksom du liksom kom til et punkt hvor du kjente at du ville liksom ta en PT-utdannelse. Nei, en coaching-utdannelse. Eller det for det jo astrologi og coaching.
Ja, altså coaching har jo på en måte kommet naturlig for meg inn I den når jeg startet med astrologien, så jo det en coaching I seg selv. Men metoden var det jo noe som jeg bare kjente at det her rette måten for meg å jobbe på, så det falt meg veldig naturlig. Altså jeg føler meg veldig hjemme I den rollen, og det ble mer rett for meg. Ja. Treningsstudio og fiske folk, altså jeg liker jo det også, men igjen så må jeg jo tenke på grunn av at det så høysensitiv at jeg får på en måte ikke utfordret den siden. Og da ble det veldig også naturlig å jobbe via nettet og jobbe online, for da kan jeg samtidig skjerme meg selv, men allikevel kunne ha den der gode connection med folk, sånn at du på en måte ikke blir så helt solo, hvis du skjønner.
Ja, jo, men ikke sant? Det jo noe med det å finne den vei, liksom det som riktig for deg, fordi du har jo erfaring både ved å stå med kunden og klippe, være liksom I og det jo en altså det du jo en coach egentlig som frisør også vil jeg nesten si. Ja. Men du klarte ikke skjerme deg for alt som kom inn da.
Nei, så jeg følte på en måte at det alltid har på en måte vært jeg har på en måte alltid vært I den coaching settingen, men jeg tror ikke jeg innså det før på slutten at ok, det derfor jeg som jeg at det falt så naturlig da. Så veldig spesielt egentlig, men jeg tror at man finner ut av ting I livet, at det bare, det dett inn til rett tid når det minst at jeg skal gjøre det. At man ikke skal presse seg på og liksom være så stresset at åh, skjer det ikke snart? Eller, altså, jeg tror bare når du klar for det, så vil brikkene falle på plass. Og da ser du ting klarere og enda bedre når du kjenner deg selv. Hvis du tør å bli skikkelig kjent med deg selv og være ærlig med deg selv, at hvem det du ikke holder tilbake? For det jo det mange av oss gjør, at vi begrenser oss og tror at nei, jeg kan ikke være sånn, for da blir ingen å like meg. Men når man klarer å gi slepp på den der og bare gi litt faen, så blir det så mye enklere.
Og det så modig det. Det så modig det, Monica. At du liksom så ærlig med deg selv.
Det jeg bruker å si det som liksom, du må møte deg selv I døra, du må tørre å se dine feiler og mangler, og så og det jo igjen det der jeg snakker om I astrologien også, og så finner de svake siden også. At jeg tror når du finner denne akilleshælen som ligger og trykker, så tror jeg du kan lære så mye av det, at du, altså, du vekster som menneske, I stedet for at du bare sier at ja, men jeg har noe alltid vært sånn, så da skal det være sånn. Jeg tror jo på at vi kan endre oss, at selv om personligheten har vært sånn og sånn I mange år, så tror jeg at vi kan endre oss ganske så drastisk. Hvis vi bare villige til å gå gjennom den smerta, som det å bryte vaner og handlingsmønster. Det har jeg skikkelig trua på. Du bare må. Man må bare hoppe I det. Og bare
det egentlig bare å bestemme seg, egentlig. Det kan høres veldig... At det kan bli, folk kan bli litt irritert på det når man sier at man kan bestemme seg for hvordan man vil ha det. Men det faktisk litt sånn, altså.
Ja, jeg tror veldig på det at du kan bestemme dagen din. Altså, jeg kan våkne opp en morgen og føle at, å herregud, og få sånn negative tanker. Altså, du feller tilbake litt til sånn gamle mønster. Men så bruker jeg bare å bestemme at, nei, jeg har kraften til å bestemme hvordan denne dagen skal bli, og så... Jeg bruker alltid å visualisere på morgenen og ha tid for meg selv og se på mål og drømmer og bare visualisere og se for meg at det skjedd. For da du på en måte et steg nærmere. Da lever du mer I den virkeligheten da enn hvis du bare sitter og tråkker I det samme onkelskruemønstret og går I cirkel.
En sitter og gruer seg på til alt mulig eller tenker negative tanker, det blir ikke bra, liksom.
Nei, det gjør ikke det, og tankene styrer alt, og derfor det snakker jeg veldig mye om bevissthet, og folk spør meg, ja, men hva skal du med økt bevissthet? Det jo nøkkel liksom, til, altså, til å finne ut av deg selv, til hvor veien skal gå I alt I livet, og du kan liksom ikke bare go with the flow, og bare ikke reflektere eller tenke over hva du gjør. Så jeg tror man har godt av å spørre seg selv, hvorfor gjør jeg det jeg gjør I dag? Hva grunnen til at jeg tar de valgene jeg gjør? For, altså, hva gjør det meg? Og hvis det noe som litt sånn grumset, at du kjenner at nei, det der ikke helt meg, så har man jo altså, kreften til å si at nei, vet du, det der skal ikke gjøre mer. Så tror man må bare bestemme seg og ikke være så redd for å, hva andre måtte mene om deg. Hvis jeg skulle ha følt det alt som folk har sagt om meg opp gjennom oppveksten, å herregud, da hadde ikke jeg kommet noe vei, altså. For jeg har jo gått motstrøms hele veien, sant?
Ja, men jeg tror du har jo vært skikkelig modig, ikke sant? Og gått inn og så blitt bedre kjent med deg selv. Fordi du ble så syk av å ta inn alt, og du måtte på en måte... Hvis du skulle ha det bra, så måtte du gjøre det. Eller du gjorde det da. Ikke sant? Du valgte å gjøre det. Det du måtte. Du valgte å gå litt motstrøms. Og det er jo veldig, for mange veldig skummelt. Ikke sant? Mens jeg kan jo kjenne meg veldig igjen I det der. For jeg har jo også vært en sånn... Jeg har bare følt strømmen I mange år. Jeg har ikke kjent meg selv. Og det er jo ikke så lett å... For jeg visste ikke hvordan. Og det er sikkert mange som ikke vet hvordan de skal bli kjent med seg selv. Fordi det er litt skummelt å tørre å tenke at jeg sånn, liksom? Jeg sånn? Kan jeg, har jeg de negative sidene også? Jeg sånn og sånn og sånn? Og så vil du ikke identifisere deg med alle sidene ved deg selv.
Nei, og det handler jo igjen det der om at når du så klarer du på en måte ikke å høre det mer.
Ja.
Så klarer du på en måte ikke å se, altså du vil ikke se alle siden. Du vil på en måte bare at man ikke kan man skyler på at man kan ikke på en måte man vil ikke se de der dårlige siden, for at man vil jo være flink pike og perfekt og ja, at alt liksom, så det handler om den frykten.
Ja, det gjør jo det. Og så handler det veldig om at, I hvert fall for meg, så handler det veldig mye om at jeg føler meg veldig slem. Jeg vil please andre, så jeg føler meg slem når jeg gjør ting som jeg ser ikke det kanskje det beste for meg, men det ikke det beste for de rundt meg, da. Eller sånn, jeg synes det egoistisk av meg å tenke på mange måter, gjøre ting som gjør meg bra, da. Bare det som å si nei til å reise, liksom hvis du blir invitert noen sted. Du hadde en sånn på storyen din på Instagram, så hadde du det. Og så tenkte jeg, hva det jeg gjør? Jeg sier som regel ja, og så uansett om jeg orker eller ikke.
Og det jo ofte det som skjer, at man sier ja for at man vil please. Man vil på en måte fornøye noen, og så tenker man ikke over hva det gjør med deg. Sånn så den invitasjonen jeg fikk det var en dårlig form, men jeg bestemte meg ok, jeg må bare komme med godt humør, og så må jeg bare ta kvelden som det kommer og det var jo en kjempetrivelig kveld men jeg satt jo igjen med følelsen at jeg burde kanskje holdt meg hjemme for at jeg var ikke helt I humør til å drikke alkohol og alt det der så da måtte jeg gå inn I meg selv og tenke ok Monica, nå har du lært deg at du kompromisser ikke deg selv igjen for at du vil plise, for jeg kjente at det var en sånn liten plise som dukket opp der at vi så redde for at ja, når vi lover noe så vil man jo gjerne holde ord
og det jo det der som så viktig å liksom bli bevisst på, det det som bevisstgjøring
ja
egentlig
Ja, for bevisstgjøring jo at du tenker over alle valgene du tar I livet, og alt fra invitasjoner, alt til hvilken utdanning du skal ta, til hvordan du skal jobbe. Altså, alle valg jo det her med bevisstgjøring. At man må tørre å gå inn I seg selv og tenke, hvorfor det I tråd med mine verdier og det jeg har lyst til? Eller gjøre det for at jeg skal plise noen? Så det jo det som... veldig ofte skjer, og der har jeg blitt veldig hard, for at jeg var en skikkelig pleaser. Ja. Jeg sa ja til å klippe hår I helger på julaften, og det var alltid ja, 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 ja. Så når jeg sluttet med det og sa nei, så forsvant over halvparten av min venneflokk. Og det sier litt. For at da hadde du ikke en tjeneste å tilby dem. Sant? Du hadde ikke noe, du fiksa ikke noe hår, du la ikke noe make-up, sant? Så det var for meg en sånn virkelig oppvekker at man blir fort brukt for at man har noe som andre ønsker av deg og da må man faktisk være litt bevisst og litt streng med seg selv ok, denne personen ute etter å bli kjent med meg som person eller vil den ha noe av meg men da må du også tenke over hvordan du hvis du på samme måte går inn og prøver å se mulighet til å utnytte noen til noe, altså ikke utnytte den forstand men å se en fordel I andre så må du være ærlig med deg selv. Skal jeg ha noe ut av det her? Eller gjøre det kun altså, av mitt gode hjerte?
Og det der så viktig det. Å kunne, fordi å våkne på seg selv, det kan være veldig vondt. Men det utrolig viktig å gjøre det.
Ja, man må jo det. For det liksom, man må bare være ærlig med seg selv. Det ubehagelig, ikke sant? Men jeg tror at hvis du skal kreve noe av noen andre, så må du også prøve å leve I integritet med deg selv. Tenke, har jeg ville vært like gøy med den personen? Så heller da tenker jeg at, ok, hvis den personen ikke samsvar med mine verdier, så har rett og slett valget at jeg vil kutte det. For at hvis ikke, så tror jeg man gjør seg selv en bjørnetjeneste. Man bare utsetter det uunngåelig, og så kanskje det ender med at den relasjonen avslutte verre enn hva den kunne gjort.
Helt klart. Åh, Monica, vet du hva? Vi kunne pratet I timesvis. Men du, jeg vil bare spørre deg sånn helt etter hvert nå på slutten. Det noen ting du vil liksom nevne angående de her tingene som du jobber med nå da, som du bare vil si sånn helt sånn på slutten?
Hva tenker du da?
Jeg tenkte på liksom om så lytterne liksom hvis de ville hvordan kan de liksom komme og få en coaching team av deg eller en pakke eller selger du pakker eller det du gjør?
Jeg har en helhetlig pakke, det Valkyriepakken som jeg har navnet Valkyrie Hellespete jo inspirert av Valkyrien fra norrøn mytologi. Så navnet kommer jo egentlig derifra, og det jo derfor jeg har kalt den pakken for at Valkyrie, for den representerer liksom den her styrken, og den mentale og fysiske styrken, det med vilje og tanker. Så pakken egentlig en coachingpakke som med astrologi og trening og personlig kostholdsplan og ukentlige oppfølginger. Så det en helhetlig coachingmetode. Og det kan du finne ut mer om hvis du går inn på www.malkyria-helhetspete.no eller så finner du meg på Instagram under malkyria-helhets-pete.
Ja. Så der finner de deg, så, og sender de PM, eller kan de sende det bare på nettsiden din, bare skrive inn en sånn liten melding?
Ja, kan sende på nettsiden. Hvis det spørsmål, så kan jeg gjerne sende en DM inne på Instagram. Altså. Det går helt fint. Da kan jeg spørre litt mer og ha en samtale, tenker jeg. Da blir det litt mer personlig.
Yes. Men så har jeg noen sånne korte spørsmål som jeg bare har sånne faste spørsmål til gjestene mine.
Ja.
Bare så for å hoppe litt helt over til noe helt annet. Så. Da vil jeg gjerne spørre deg, hvordan startet du morgenen din I dag?
Och det är samma som alltid. Det är 2 timmar stillhet med se över mål, visualisering och en god havregrynsfrukost och kos med mina pussekatter. Det är standard. Standard.
Så det gör du liksom 7 dagar i veckan eller?
Ja. Ja. Ha de 2 timmar för mig själv och bara reflektera och ja, se över mål och visualisera. Jag syns det är så gott att vara i kontakt med mig själv.
Du, har du någon favoritdrick?
Åh, kaffemokka.
Har du choklad uppe?
Ja, mörk choklad. Åh, det är så gott.
Det är din favorit mörk choklad och marsipan.
Ja, det är sån kännetecknet för mig, mörk choklad och marsipan, det är den stora last och så efter jag fick laktosintolerans så sa jag det har varit ett litet mareritt att kunna spisa.
Oj. Ja.
Så då kan jag inte smaka andra. Nej, så må på jakt efter specialprodukter, men jag har ju bara måste bara ta hänsyn till det, eller så blir jag så dålig, vet du, så sån är det bara.
Så är det sista frågan jag har då, det är vilka ingredienser trenger du för att ha ett gott liv?
Ja. Massa reflektion, alltså den är självskriven och fysisk aktivitet och ut i naturen, alltså och vara med djur. Älskar att vara med djur. Det syns det är så deilig. Det är liksom de tingen som jag syns gör att det blir bra utan att det är några yttre ting i den förstånd, men såna inre ting och såna som ger massa energi. Det syns jag gott.
Åh, det var fina ting, Monica. Åh, tusen tack för att du blev med här i den här episoden.
Väldigt hyggligt. Det var jättekosligt att bli inviterad med och jag älskar ju såna djupa samtal, så det här var mitt i blinken
för mig. Ja,
det är så gott.
Ja, det är så fantastiskt att kunna liksom dela.
Ja, jag syns det är gott att dela för jag tänker att man kan inspirera någon på vägen och sätta igång några tankeprocesser. För att man vet aldrig vad en annan person säger som kan påverka. Och det tror jag man undervärderar lite grann, alltså den påverkningskraften. Så även om man kanske inte tror att det är något man har att dela som kan påverka, så är det ofta det, utan att man tänker över det.
Absolut. Då säger jag tusen tack Monica för att du blev med.
Bara hyggligt.
Och så må jag säga tusen tack till dig som lyssnar. Hvis du känner att denna episoden må andra också höra på, så tips gärna dig om det. Och jag blir jätteglad om du rater episoden i din podcast-app. Då gäller det bara att säga, ha det bra!